Toshkentda soat 7, bugun 12 iyul yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar. 90 yoshli xolasini himoya qilib piketga chiqqan navoiylik jurnalist Dildora Boymurodova unga qarshi kuch qo'llanganini iddao qilmoqda.
15 ta militsiya keldi. O'shakani qo'lim bilan qizimni ham kuchishlatdi, menga kuchishlatdi.
Jizzaxda uyi buzilgan oilalar tovon pulini to'liq ololmayotganidan shikoyat bo'ldi.
Shaharda obodonlashtirish uchun uylarni buzgan, kimgadir 4 million, kimgadir 5 million qolib ketgan oxirgi pullarini berishmadi.
O'zbekistonlik jahon chempioni Ruslan Chagayev germaniyalik Francesco Pianettani nokautga uchratib, chempionlikni saqlab qoldi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi qamoqxonalardagi 600 ming dollarlik narkotiklar yashirin savdosini aniqladi. Shuningdek, marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf haqida hozirlangan o'zbek imomlar eshitirishi bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Islomiy davlat jangarlari Misr poytaxti Qohira shahridagi Italiya elchixonasi oldidagi portlash uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Portlashda kamida bir odam o'lgani va bir necha odam jarohatlangani aytiladi. Bomba o'rnatilgan avtomobilning bino oldida portlashi natijasida binoga kiruvchi asosiy yo'l to'la ishdan chiqqan, bir necha politsiyachi va fuqarolar jarohat ham olgan. Ekstremist guruhning Twitter tarmog'ida ma'lum qilishicha, musulmonlar elchixona kabi joylardan olis yurishlari kerak, chunki elchixonalar zarba berish uchun asosiy mo'ljal bo'lib hisoblanadi. Italiya bosh vaziri Matteo Renzi Misr prezidenti Abdul Fattoh al-Sisi bilan telefon orqali suhbatlashgandan keyin ikki davlat hamkorlikda terrorchilik va fanatizmga qarshi kurashishga kelishib olganini aytdi. 2013 yil iyulda harbiylar prezident Muhammad Mursini hokimiyatdan tushirgandan so'ng Misrda islomiy ekstremist guruhlar faoliyati faollashdi. O'tgan oyda Qohirada bomba o'rnatilgan mashinaning portlatilishi natijasida Misrning bosh prokurori o'ldirilgan edi. Islomiy davlat guruhi shuningdek Iroq shimolidagi Tikri shahri yaqinida shia ko'ngillarining qatl etilishi tasvirlangan video suratlarini chiqardi. Internetga qo'yilgan 2 daqiqalik videoda qirg'in ko'lamini ko'rsatuvchi va avvallari ma'lum bo'lmagan tasvirlar mavjud. 2014 yil iyunida Islomiy davlat qurollari Tikrit yaqinidagi harbiy bazada qo'lga olingan 1700 ga yaqin kadetni Saddam Husaynning sobiq prezidentlik saroyi yaqinida qatl etgan edi. Ilk bor namoyishga qo'yilgan videoda asirlarning yalinib yolvorishi, yuk mashinalariga ortib olib ketilishi va oldindan qazilgan ommaviy qabrlarga yotqizilishi hamda birma-bir otib tashlanishi tasvirlangan. Video Bag'dod mahkamasi 24 shaxsni osishga hukm etishidan 4 kun o'tib internetga qo'yildi. Xitoy rasmiy axborot agentligining ma'lum qilishicha, Tailanddan Xitoyga deportatsiya qilingan 109 nafar uyg'ur Turkiya orqali Suriyaga o'tib, Islomiy davlat jangarlari safiga qo'shilmoqchi bo'lgan. Xitoy tomoni bergan ma'lumotga qaraganda, 13 uyg'ur terror harakatlarida ishtirok etganlaridan so'ng Xitoydan qochgan. Shuningdek, Xitoy politsiyasi Xinjiang Uyg'ur Muxtor o'lkasi hududidagi turk tilli musulmonlarni Islomiy davlat safiga yollash bilan shug'ullanuvchi bir necha guruhni aniqlaganini iddao qildi. 9 iyul kuni Tailanddan 170 dan ortiq uyg'ur Xitoyga deportatsiya qilingan edi. Xalqaro tashkilotlar deportatsiya qilingan uyg'urlar Xitoy hukumat tomonidan bosimga olinishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti qochqinlar ishi bo'yicha qo'mitasi uyg'urlarning deportatsiya qilinishini xalqaro qonunlarning dahshatli tarzda buzilishi deb atadi. Tailanddan uyg'urlarning deportatsiya qilinishi ortidan Istanbulda o'tgan norozilik namoyishi ishtirokchilari mazkur mamlakat ning konsulxonasini toshbo'ron qilgan edi. O'zbekistonlik o'ta og'ir vazndagi bokschi Ruslan Chagayev WBA versiyasi bo'yicha 1 yil avval Grozinda qo'lga kiritgan chempionlik maqomini birinchi marta himoya qildi. Germaniyaning Magdeburg shahrida 11 iyul kuni 36 yoshli Ruslan Chagayev jahon chempioni unvonini himoya qilish uchun Francesco Pianetta bilan ringga tushdi. Jangning birinchi raundidayoq Chagayev Pianettani nokautga yo'llab g'oliblikni qo'lga kiritdi. Chagayevning 11 iyuldagi raqibi 30 yoshli Francesco Pianetta WBA reytingidagi o'ta og'ir vazndagi sportchilar orasida 12 o'rinda turadi. U karyerasi davomida o'tkazgan janglarda faqat bir marta 2013 yilning mayida ukrainalik Vladimir Klichkoga mag'lub bo'lgan edi. Ruslan Chagayev esa Pianetani mag'lub qilgan ikkinchi bokschi bo'ldi. Bu bilan Chagayev hisobidagi g'alabalar soni bittaga ko'payib 34 taga yetdi. Chagayev janglarni 21 marta raqibini nokaut qilish bilan yakunlagan, u 2 marta mag'lubiyatga uchragan, bir jangda esa durang natija qayd etilgandi. Bugun Bryusselda o'tadigan Yevropa Ittifoqi sammitida Gretsiyadagi iqtisodiy inqiroz muhokama qilinmoqda. Sammitda xalqaro kreditorlar qo'ygan shartlarni uzoq vaqt bajarishdan bosh tortib kelgan Gretsiyaga moliyaviy yordam ko'rsatishni jonlantirish kerakmi yoki kerak emasmi degan masalaga oydinlik kiritiladi. Shanba kuni Yevropa hududiga a'zo davlatlar moliya vazirlari yig'ilish o'tkazib, Gretsiya Yevropa ittifoqidagi donor davlatlar ishonchiga qayta sazovor bo'lishi va yangi qarzlar olishi uchun qattiq harakat qilishi kerakligi haqida bayonot bergan. Gretsiya 30-iyun kuni xalqaro valyuta jamg'armasiga 1 milliard 550 million yevro qarzini to'lay olmay default holatiga tushgan edi. Gretsiya bosh vaziri Aleksis Tsipras Yevropa ittifoqida yana 53 milliard 500 million yevro qarz so'ramoqda. Gretsiyaning kreditorlaridan umumiy qarzi 240 milliard yevroni tashkil etadi. Va nihoyat, Pokiston armiyasiga ko'ra shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi qabila mintaqalarida janglar bilan bo'lib o'tgan to'qnashuvda kamida 4 hukumat askari halok bo'ldi. Afg'oniston chegarasiga yaqin janubiy Hazirston mintaqasida janglar yarim tunga yaqin armiya nazorat nuqtasiga hujum qilganlar.
Xabarlar bilan ozodlikda tanishdingiz. Navoiylik jurnalist Dildora Boymurodova 90 yoshli xolasining huquqini himoya qilib piketga chiqqani uchun mahalliy hokimiyat tomonidan bosimga uchrayotgani va sud ijrochisi tomonidan kaltaklanganini iddao qilmoqda. Mahalliy ma'murlar ozodlikning mazkur iddao yuzasidan so'roviga javob berishdan bosh tortdilar. Bu murojaat tafsilotlarini hamkasbim Elmurod o'rgandi.
Dildora Boymurodovaning Ozodlik radiosiga aytishicha, u va yana 9 odam 2015-yilning 1-mayida sud qarori bilan uyi noqonuniy tortib olingan 90 yoshli xolasi Mahburat Samiyevaga hovlisi qaytarib berilishi talabi bilan Navoiy shahar hokimiyati oldida piket o'tkazgan. Mazkur piketda qatnashgani uchun Dildora Boymurodova hibsga olingan va sud hukmi bilan 7 million 200 ming so'm miqdorida jarimaga tortilgan. Ammo Boymurodova ishsiz bo'lgani va bolalarini o'zi yolg'iz nogironlik nafaqasiga boqayotgani sababli jarimani to'lay olmagan. Dildora Boymurodovaning iddao qilishicha 3 iyul kuni sud ijrochilari jarimani to'lay olmagani uchun u ijaraga yashayotgan uydagi buyumlarni xatlashga kelgan. Dildora Boymurodova uydagi buyumlarining deyarli barchasi o'ziniki emas, uyni ijaraga bergan odamniki ekanini aytib, buyumlarni olib ketishga yo'l qo'ymasligini bildirgan. Shundan so'ng o'zi va qiziga nisbatan kuch